galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha maaj ee sanadka cusub ee 2024-ku waa 6. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukun dil ah ku riday sayid cali macalim daa'uud oo ku eedaysnaa in uu gubay xaaskiisii oo la oran jiray luul sheekh cabdicasiis.
maxkamadda gobolka banaadir iyadoo hubsanaysa asbaabta sara ku xusan waxay dindiyeen sayid cali macalim daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah jirtooga sha ah ah naqasaasti marxuumad luul cabdicasiis maxamed.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oon maanta ku eegeyno sida ay teknolojiyadu uga caawin karto dumarka ku jira ganacsiga.
marka adina wax kaleta waxaa jirta marka financial inclusion wax la dhaho oo mobile banking, digital payment, mobile bankiga dumarki marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin, lacagteeda ka xadin, oo yani meelo badan ku seesefgareysan karto, lacagteeda kala qarsan karto, you know, because waa aada la dulmiyaa dumarka. dumiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dil toogashaa ku xukuntay sayid cali macalim daa'uud oo ku eedaysnaa dilka xaaskiisa oo xaamilo ahayd oo uu ku gubay gurigeeda. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay toddobaadyo ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda, waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay heshay caddaymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaadhay. sayid cali ayaa horey u gubay xaaskiisa, waxaana weli firinjeer ku jira meydka marxuumadda oo ilaa iyo hadda aan la aasin kadib markii aabaheed uu diiday in la aaso ilaa ay gabadhiisa ka hesho cadaalad. maxkamadda ayaa hore laba fadhi oo loogu dhegeysanayay dacwadan oo si toosa looga baahiyay telefishinka ka yeelatay iyada oo la dhegeystay markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinac. maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in sayid cali uu u furan yahay rafcaan in uu ka qaato xukunka, taasi oo haddii uu sameeyo keenaysa in fulinta xukunka dilka ah aanu dhicin. wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada qaahira, saraakiisha sare ee xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka qatar, maraykanka iyo masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin ah 6 toddobaad ah oo laga dhaqankeliyay khaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban. maraykanka, qatar iyo masar ayaa muddo toddobaadyaha isku dayayay inay heshiis xabad joojina kala dhex dhigaan israa'iil iyo xamaas. xamaas ayaa diiday inay sii dayso dhammaan la haystayaasha ay haysteen haddii aanay israa'iil joojin weerarada ay ku hayso khaza oo aanay soo daynin maxaabiis badan oo falastiiniin oo ay ku jiraan maleeshiyaad sare oo xabsi daa'in lagu xukumay. heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigayay in xamaas ay sii dayso dadka ay hayso ee ay ka hayso israa'iil, halka israa'iilna xabsiyadeeda ay ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee falastiiniinta ah, iyo in labada dhinac ay xabadda joojiyaan muddo 6 toddobaad ah. usaama xamdaan oo ka mid ah saraakiisha sare xamaas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah oo ee aanay rabin 6 toddobaad oo keliya, sida kale xamaas waxa ay shuruud ku xidhay israa'iil in ay gebi ahaanba ka baxdo marinka khaza. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa kusii dhowaanaya in ay mar kale ku tartamaan doorashada madaxtinimada kadib markii ay hore ugu tartameen doorashadii 2020-kii, waxaana doorashadii talaadadii ee loo yaqaano super tuesday uu ahaa mid walba ku guuleystay ku dhowaad dhammaan codayntii musharaxa xisbiga ee madaxtinimada. biden ayaa ku guuleystay dhammaan 15 gobol ee lagu qabtay doorashada isreereebka iyo kuwii qabtay codaynta ergada. trump ayaa isna helay 14 ka mid a 15-kaasi gobol oo ay ku jiro gobolka utah. safiirka hore maraykanka u fadhiisay qaramada midoobay nikki haley oo ah musharaxa weli trump kula tartamaysa gudaha xisbiga jamhuuriga ayaa doorashadii salaasadii ku guuleysatay gobolka vermont. guushaasi haley ayaa u ahay tii labaad oo keli ah kadib markii ay xaddii ku guuleysatay codayntii ka dhacday magaaladani washington. intaasna dhegeystayaal, waxaynugu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maxkamadda maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxay ku dhawaaqday xukunka kiiskii ka dhanka ahaa Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysnaa inuu gubay xaaskiisii. Garsoorka ayaa sheegay in ay ku heleen dembiga arrintaasi la xidhiidha, kadibna waxay ku dhawaaqeen in ay ku xukumeen dil toogasho ah. Dhinaca kale, qareenadii difaacayay Sayid Cali ayaa qudhiisa ku dhawaaqay inay xukunkaasi rafcaan ka qaadan doonaan. Wariyaha v o da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Xukunkan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loo dhowrayay, waxaana uu ka dhan ahaa Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysnaa inuu gubay afadiisa oo uur lahayd una geeriyootay dabkii gubay oogadeeda. Marxuumadda geeriyootay ayaa lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdilcasiis, waxaana ay haysatay dhowr caruura oo agoon ahaa. Maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu yahay dembiile lagu helay inuu geystay dilkii xaaskiisa, waxaana xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Garsoore Saalax Cali Maxamuud.
Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo adeegsanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 xabradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka afka cadaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 xabradii saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud kuweynta faljindiyeedka ku xusan qodobka 404 xabradiisa koowaad oo lala aqiyo qodobka 89 xabradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed. Waxay eedeysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud ku heshay faljindiyeedka ku xusan qodobka 404 lala aqiyo qodobka 89 xabradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka cadaabta Soomaaliyeed. Waxay jindiyeenay Sayid Cali Macalin Daa'uud ku xukuntay ciqaabka ku xusan qodobka 404 xeerka cadaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah,
ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed. Xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay.
Abukaate Cali Xalane oo difaacaya Sayid Cali Macalin Daa'uud ayaa saxaafadda u sheegay in xukunka maanta ay racfaan ka qaateen kadib shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha maxkamadda gobolka Banaadir.
maxkamadda waxay soo saartay laba xukun, xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho. annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada, xukunka asaga ahna racfaanaan ka qaadanay. Waa mahadsantihiin.
Ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayay, waxaana hoolka maxkamadda tegay dad badan, halka si toosana loogala socday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya. Waana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaaba oo hortaga garsoorka Soomaaliya. dhinaca kale, meydka marxuumadda Luul Cabdilcasiis ayaa weli ku jira qaboojiye, lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan, waxaana horay aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go'aanka ka soo baxa cadaaladda Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. Wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sare ee Xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka Qatar, Maraykanka, Masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. Wadahadallada ujeedadoodu ay ahaayeen in madaxda Xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo lagu dhaqangelinayo, ayaa waxaa la sheegayaa in ay Xamaas ka biyadiiday oo ay shuruudo ku xidhay heshiiskaas. Wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sare ee Xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka Qatar, Maraykanka iyo Masar ayaa salaasadii shalay kusoo dhammaaday guuldarro. Wadahadallada oo hadafkoodu ahaa in madaxda Xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo laga dhaqangeliyay Gaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban. Maraykanka, Qatar iyo Masar ayaa muddo 7 toddobaadya isku dayayay inay heshiis xabad joojin ka dhex dhigaan Israa'iil iyo Xamaas. Laba mas-uul oo ka tirsan xukuumadda Masar ayaa sheegay in wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada uu dhammaaday salaasadii shalay. Mid ka mid a saraakiishan ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay arbacada maanta ah la kulmi doonaan wafdiga Xamaas oo aan weli ka bixin Qaahira. Xamaas ayaa diiday in ay sii dayso dhammaan la haystayaashii ay haysteen haddii aanay Israa'iil joojin weerarada ay ku hayso Gaza oo aanay sii daynin maxaabiis badan oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan maleeshiyaad sare oo xabsi daa'im ku xukuman. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay shaki ka qabaan sida hadalka u dhigeen in Xamaas ay dhab ahaantii rabto heshiis, sababtoo ah kooxda ayaa ka soo horjeesatay dhowr wax oo Mareykanka iyo wadamada kale ay aaminsan yihiin inay yihiin codsiyo sharci ah oo ay ku jiraan inay sheegaan magacyada la haystayaasha si loo sii daayo. Heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigayay in Xamaas ay sii dayso dadka ay ka hayso Israa'iil, halka Israa'iil ay xabsiyada ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniyiinta, iyo in labada dhinac ay xabad joojinta sameeyaan muddo 6 toddobaad ah. Usaama Xamdaan oo ka mid a saraakiisha sare ee Xamaas ayaa salaasadii shalay sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah halka ay ka aqbali lahaayeen 6 toddobaad oo keliya. Sidoo kale ay rabaan in Israa'iil ciidankeeda gebi ahaanba kala baxdo Gaza. Ku dhowaad 5 bilood oo dagaal cirka, badda iyo dhulka ah iyo go'doomin ay Gaza go'doomiyeen ciidamada Israa'iil ayay qaramada midoobay sheegtay in 400,000 oo dadka reer Gaza ah ay qarka u saaran yihiin in ay macaluul u dhintaan. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Sannadihii ugu dambeeya waxaa soo badanaya adeegsiga tiknolojiyadda ee dhinaca ganacsiga, waxaana ay ganacsato badan u suuragelisa taasi in ganacsiyadooda ay gaaraan daafaha dunida. Amina Maxamed Xaashi waa gabar baratay tiknolojiyadda iyo sida looga faa'iidaysto, waxaana ay dumarka ka caawinaysaa adeegsiga tiknolojiyadda gaar ahaana dhinaca ganacsiga. Amina oo loo yaqaana Nawaal waxay degan tahay dalka Kenya oo dumar badani ay ganacsiyo kala duwan ku leeyihiin. Amina waxay marti noogu tahay barnaamijka madasha haweenka. Ugu horeyna, Amina, waxa aan weydiiyey muhiimadda ay adeegsiga tiknolojiyadda u leedahay dumarka, gaar ahaana kuwooda ganacsada.
Horta tiknolojiyada waxyaalo badan ayuu dumarka ka caawiyaa. Dumarka markay business ku jiraan waxay u baahan yihiin khibraddii inay ku shaqaysan lahaayeen in la siiyo, ma fahantay? Teknolojigana wuu fududeeyey shaqooyinka badan in dadka haddaysan teknoloji ahaan u isticmaalaan businessyadooda, isticmaalaan inoo software u baahan yihiin, ma fahantay? Soo dumarkii sidii waagi hore shaqada loo samayn jiray looma sameeyo. Marka dumarka inaan halka kaba gaarsiino dhaqso dhaqso businessyada si ulula gaari karaan oo sameyna, adana teeda kaleta wuxuu leeyahay employment opportunity badanna way leedahay. Hadda haddii dumarkii ayagoo technology ku jiraan businesskooda technology u badiyaan dhinaciisa, dumar badan ayay shaqa kala siin karaan, ma fahantay? So taasina way jirtaa, ma fahantay? Important kiisa waxyaalo badan uu ka caawin karaa dumar ahaan, ma fahantay?
Marka maxasee u caawisaa? Tusaale ahaan, haddii gabadho ay ganacsi leedahay, maxay tiknolojiyadda uga baahan tahay oo aad u samaynaysaan ama aad ka caawinaysaan?
Hadda example mid ugu hore horta waa social media. Tan kaleeto waa inay horta hore smartphone-kii fahamsan yihiin inay isticmaali karaan, whatsapp-ka laftigiisa inay fahamsan yihiin si loo isticmaalo, email-ka inay fahamsan yihiin si loo isticmaalo. Midda intaas kasoo sokeyso waa inay digital marketing-ka fahamsan tahay,
oo dhinaca online-ka ama
technology-ka marketing, yani sidii oo wax loo dawaco oo social media waxaan uga isma lahaa. Then midda kale waxaa sii jirta marka e-commerce wax la dhaho, website-yadii online-kii, because business-ka hadduu website markuu leeyahay awooddiisa way sii badan tahay, ma fahantay? Marka kaleetu ka duwan tahay ya. Marka adana wax kaleeto waxaa jirta marka financial inclusion wax la dhaho, oo mobile banking, digital payment, mobile banking-ga
waa lacagaha oo bankiga telefoonkaaga adoo isticmaalay sida bankiga dhiganka.
Dumarkii marka waxay u yahanaysaa xoriyad in lacagteeda ka dhumin, lacagteeda ka xadin, oo yani meelo badan ku safgareysan karto, lacagteeda kala qarsan karto, you know, because waa aada la dulmiyaa dumarka. Dumiga badan waxa u keenana waxa waaye lacagtoodii way ka dayacan tahay, ma fahante? Marka bankiyaashaas badan markay furtaan ay ku safgareystaan way kala fahmi karaan waxyaalahoodii, investment ay ku samaysan karaan,
maalgelin,
fahante? Marka hadana midda kaleetana social media-ga markay isticmaalaan wax xun maahan sida waagi hore gabdhaha looga nixin jiray, maarata gabdha xun bas ayaa isticmaalo social media-ga. Laakiin anaga hadda waxa aan aada u isticmaalaa online-ka, I'm very all platformyasha dhan waa isticmaalaa, resinka u
isticmaalaainaadsoo
ha waxa u isticmaalaayo linkin a dhihin twitter a dhihin instagram waxa u isticmaalaa inaad dumarka tuso meel kasta ayakoo isticmaalayaan si wanaagsan u isticmaali karaan without ayakoo yani oo dareemin inay maxaal dhahay ayaa suuqnimo tahay iyo qoron ma fahante. Waxaa ku jirta onlineka waxyaalo badan collaboration ka samayn kartaa, dad badanaa ka faa'iidaystaan, knowledge ku share garayaan ma fahante, mentorship badanaa ku jirta meesha dadaa waxay ka shaqeeyaan waxyaalo badan oo community base dhan uu leeyahay ma fahante.
Marka maxaa ka dareenteen intii aad dumarka arintan kala shaqeynayseen, isbedel ma ka dareenteen ganacsiyadooda?
Anaka hadartan maasha allah hadartan gabdho badan personally aniga gabdhaha menta greg a support garaynayay gabdhaha anaka support garaynay especially muslim women technology ha wax badanaa ka aragnay because qaarkooda way haysteen businesskii laakiin email maba isticmaalaan ma fahante. Wixii waa lagu boodayaa businesskoodii qiyaamo dhib la kulmiyeen. Hadda waxyaalo badan markii emailkii uu yaalo communicationkii uu yaalo adiga xoogaa waxba u tara ma fahante, referalkii informationkooda spreadsheet bay ku isticmaalayaan hadda googleka si loo isticmaalo waxyaalo badan oo wanaagsan uu leeyahay ma fahante, wax ku safegaraystaan formka si loo isticmaalo googleka ka keligiis oo la fahmayo oo emailkiisa la fahmayo maaragta ha shaqo kaleeto gooni ah ma fahante. So anaka gubdhaha advanceka waxaas baren laakiin gubdhaha kale yariiska hadda ku u horeyso waxa uga bilaabayna bis horta smartphoneka ay fahmaan horta they need to have smartphone. Marka badankood waxa aragnay smartphone maba arkaan important, lacag hadaa dirsan karo isinaafi leeyihin ma fahante ya. Marka smartphoneka wuxuu ka caawin karaa tusnay inay mobile banking ku sameysan karaana, tusnay app kusoo dhalongaraysan karaan, ayako meelna u dhaqaaqin oo ku shaqeysan karaan, ayako wax ka baran karaan onlineka habeenkii waxyaala casharadood ku sameysan karaan safetygooda. Dumar badanaa dhaqdhaqaaqi karin moogtahay ya, dhaqdhaqaaqa aad u yaryahay dumarka markay imaato hooyooyin nahay waa arin jirta ma fahante.
Laakiin laba arrinaa taala meesha aamina, mid waa in ay baahi ganacsi ay u qabaan ganacsigooda inuu u wanaagsan yahay adeegsiga tiknolojiyada, tan kalena waxa ay tahay in aysan qaarkood aqooninba adeegsiga tiknolojiyada. Marka ma labadii aad baraysaan dumarka, mise waxaad baraysaan muhiimadda ay tiknolojigu leedahay?
Horta hore muhiimadda qaarkooda labadaba waa barayna ma fahante, waayo dumarka badankooda maba ogo inay u baahan yihiin way jirtaa ilay kuleeyihiin culeysa u arkaan qaar waxay u arkaan inay wax dhib badan tahay qaarna way rabaa inay bartaano laakiin niyadii oo fafurnaanshadii iyo waxaas time uma hayaan ma fahante. Marka anaka waxaa ku dhiirigelinayna inay wax fududahay wax kasta coding ma ahan ma fahante, waxyaala hadda ani project managementka coding ma sameyno ma fahante, data entry waxa waaye magacyo iyo information u badan tahay waaye. Marka waxyaalaha horta basic markay arkaan maara informationkeeda safegaraysan karaan gabdhihii they feel comfortable. Qaarkood hadda marka aragnay emailka isticmaalkii horta emailka bas furteen iyo smartphonekalii isticmaalkiisa barnay waxoogaha comfortable ay ku dareemeen yani waxay arkeen okay wax aad u adag ma ahan. Marka businesskii niyadda oo hayaan maa information ma hayaan laakiin ma og inuu waxaan jiroba qaarkooda ma fahante, inuu ka maqan yahay inay u baahan yihiin. Marka waxaa ka maqan meeshaas lack of
knowledgeaqoontiyaa meesha maqan. Marka ay isticmaalaan
inuu jiro maba ogabo ma fahante.
Markay isticmaalaan oo ma arkaan faa'iidadii oo ma jeclaadaan oo ma dhahaan waa fiicnaan lahayd mar hore inaan bara lahayn ama waxaan u baahanaa inaan aada uga sii faa'iidaysano see dareemaan
anaka hadartaan aad horta waxaa la kulannay dumar oona dhahay waxaan sidee klaasiyaashiis u qaadan karnaa maana gaarsiin karin intaas ka badan aad ma fahante. Marka waxaa rabnay hadartaa infact waxaa ka fakaraynay inaad basic classes oo goonigooni u kala sameyno dumarkaas ma fahante because waan u tirtagnay waan barnay basickii wixii dhan qof kasta basickiis waa aragnay because dumar badanaa dhex galnay waa carab hindi soomaali kurti iskulada jirta ma fahante. Marka dumarka markaa dhex galaynay waxay naga ahayd horta hore maxaa ka maqan dumarka inaa aragno. Marka inta badan wax ka maqan waxawaaye belief ayaga isma aaminsano inay wax ka weyn intaas u baahan yihiin. So group waxaa furnay ani gabar kale hindi saaxiibanahay waxaa furnay group oo xijaab burinoa la dhaho waxaa u talgalnay gabdhaha small businesska haystaan inay ku advertise garayaan businessyaashoosa u ogaano gabdhaha maxay gadaan. Aniga personally idgana ka fakarnay saa gabdhahaas informationkood u helo haddirtan gabdhaha waxaa aragnay boqolkii boqol gabdhaha u badan cunto kareys dhar cunto kareys yno way ku yartahay qof oo business weyn ku samaysanaya meeshii corporatekan ku jiraan gabdha ah but majority gabdhaha u badan adiga shaqooyin yaris qaadanayan mafahante even waxay online ku gadanayaan waxay online ku advertise garanayaan businessyaashay shameynayaan because almost 5,000 gabdha ku jiraan groupkas oo iskuwada jiraan iyo gabdha muslimiin gabdha kale kurta kuwada jiro mafahante marka waxaa ka dareenay groupkaas waxaa ka dareenay gabdhaha ma is aaminsano.
Waxaa sheegtay in wada shaqeyntii oo kale ay dumarka ku liidato oo ay inay iskaalmeystaan oo kale ay ku adag tahay. Marka laga soo tago tiknolojiyada culeysadaas kale ma jiraan dad aad la kaashataan oo gacan idinka siiya?
Hadirtaan specifically hadda dadka oo aad inoo support garanayay masaajid gaashaa na support garayo because waayo gabdhaha markii aad u dhibadiyay masaajidada ka bilaaba dhibka ma fahante dadka yaan waxa kodaa religious community la xiriirnay sidaan oo gabdhaha oo aad dhib ka soo keensanayo ooga warqabno ma fahante.
Dumarka waxaa ka wadaa ay dhibaatooyinka kusoo dhacaan dhinaca ganacsiga
dhinaca ganacsiga ku jireen qaar way give up gareen qaar waxaawaaye businesses si fiican u aqaanaan laakiin istaakay noqdeen ma fahante meel u dhaqaaqaan gari la'yihiin meel ka bilaabaan intaas waxay u baahan yihiin bis maarate that skillkaas oo saan u sameysa bis organize ah strategy loo sameeyo yani ayada inuu qofka maarate capacity building loo sameeyo.
Maxaa kamida marka culeysyada gabdhaha ganacsiga ka qabsada maxaa kamida?
Horta anaka kuley waxaa arkay horta education kuwa kama qan tahay saa ku sheegay and then midda kale waxaa waaye gabdhihii ayaka laftigooda visa lagu sameynaya waa la dulmiyey they are mentally stressed ma fahante and they're going through a lot mental yeah qofka haduu stable maskaxdiisii daalan tahay maanta dhan la dhibaayo oo naftii loo keenay oo emotion abuse ku jiro meel mauga dhaqaaqi karo ma fahante wuxuu arkaa bas meeshaan iska dhex fadhi staakuna ku noqonaa meeshaas ma fahante. Midda kaleetana qofna wuxuu haystaa lacag ana gabdhuhu aragnay oo lacag haystaan oo khibrada haystaan laakiin believing themselves ma ahlaan meeshaas ma
arusa manaha awoodooda ma aaminsana
maba aaminsano inay ayadi intay baxdo waxay ku leedahay sugbal ma abtikiya baa wacayaay sugbalaalkiya baa wacay they always depending on marka qofka ku
dhibanqofkale ku tiirsan yihiin
haddana nin baraadinayna ma fahante anaka inaa is aamino oo minta baxno oo banaanka anaka wax soo samaysano waa maalinta habeen tagta marka ani waxaan ka dareemnay marka confidenceka ka maqan dumarka confidenceka loo dhiso mentoring cool marka maanta garanayn wax ka bilaabnaa confidencekooda ma fahante gabdhaha qofkana haduu confidence lahayn meelna ma gaari karo aadana midda kaleeto waxaa ka maqan waxaa aragnay gabdhihii lacagtooda dhan dahabkay gashtaan lacagta dahabkankay gashtaan mise ayuutay galaan ayuutada marag laga dhacaya mar dahabkaa laga dhacaya lacagtooda ka dayacan tahay ma fahante mise haddii bangi haysata xataa ninkeeda iyo reerkeeda ku maamulayan bankiga ma fahante so gabdhihii freedom uma haystaan maanta dhan waxaa waaye
xoriyadmahaystaanya
24/7 qof kadidan oo nin maanta dhan rafaadinayo oo nin islaik aad wax jirto waa dhib ah ma fahante waa arrinta imagine bankigaaga iyo own bankiga lagu controlo gabadha ay weydiinayse sidee aniga uga dhex baxaa dhahdee ninkeyga bankigeyga ma aqaani waxaa sameeyo in ay tolahaa bangi kaleeta sameyso ma fahante tartiib waxaa dhan ku rinsa xagga way oo baqaysaa may wallahi haduu soo ogaado baxraa gala amri dilaa kaas so marka gabdhihii waxay ku jiraan abusive situation abusive relationship imagine nin saas uga baqayso haduu soo ogaado lacala kulaa marka waxaa dhibka keenayso dhibaatooyinka badan gabdhaha ku jiraan qaarna oo wanaagsan ku jira nimankooda gabdha la support garay way jiraan ayakiya ka maqan confidenceka saa ku sheegay ma fahante ya
marka ma jiraan gabdho badan oo technologyga marka hadda barta maadaama ganacsiyada iyo noloshii dumarka ay technologyada muhiim u tahay ka waran gabdhaha baranaya
waa arkay horta especially me personally markaan programka si fiican u dhexgalaayay markii hore idgan dhan markii pressurega saarayna waxaa la kulanay gabdho badan oo ma aragtay technology ku jiraan oo different program watan even like one gabara arkay charity usameysta app I was like charity app ka waaye qofka uu isdiiwaan gelinayaa, maalin kasta qofku caawinayo, qofkaasuu ka warqabaa ula soconaya, wuu soo visit garan karaa xataa. Marka it's really great, ma fahantay? Marka charity app oo qof u sameeyey alafu familkii qofkii ka warqabay informationkiisa heesa waa arrin aad wanaagsan. Qaar waxay sameysteen different businesses, especially gabdhaha aad korta aad u arkay knowledge ku share garayaan, ma fahantay? Coaching iyo mentoring iyo classes iyo waxaasi aad u bixiyaan inta badan gabdhaha intaa ku arkay. Qaar waxaa jira taxi app sameystay oo women to women ah. So masha allah gabdho badan ma aragtay the industry wax badan ay sameynayaan. Mid waxaa jira gabdho badan haddana waxa aad u badan businessyadu ay ka furteen, technology-yadii companyyaasha ay ka furteen, which is really great. Technology company furteen, it's doing well for them, the services ay bixinayaan. Anaka hadda camal example Muslim Women Technology Services ka bixino, waxa bixinaa like ment gabdha hadda markay wax bartaan ma aragtay caawino website sameeyaan, wax sameeyaan, waxaan shaqooyinka yarka oo dadkana siiyo ayaga siina, ma fahante? So that's how we sustain even organization-ka. And software qofki rabo, qof gabar aqaanta u raadinaa, waxaa lana shaqadan qaado lacagtaasna intaas ka qaado ayadana inteeda organizer ku celinaa, ma fahante? So waxyaalahaas camal dad badan oo gabdho kale sameeyaan way jiraan, qasaska kombaniyaasha u raan garayaan. So masha allah women engineers badan arkay, computer engineers and software engineers kada, like masha allah I'm impressed, masha allah waxa umaleena ma aha, ma fahante? Ma haystaan platform ka gabdha inta soo raadisa ka badan Israel, especially linking kega. I'm very big in my linking, ma fahante? Linking aada ku minti u xiranahay, marka linking ku wax arkay gabdha badan, masha allah gabdha badan aad ay soo xiriiriyaan, technology ku jirnaa bio isoo raadiyaan. Marka I like, marka masha allah gabdhaha Soomaalida weliba wax badan ay sameynayaan in general.
Marka ganacsiyada hadda tusaale ahaan oo dhinaca onlineka ganacsiyada ah, intee bay leeyihiin gaar ahaan kuwa ay dumarku leeyihiin?
Horta mid aan aad ugu haystay aad waxa waaye midda gabadha taxi appka haystay, she was doing well, ma fahantay? Si fiican ugu shaqaysanaysay. marka mostlyna dhibka wax u keenaysa also most gabdha markay confidence ka xogayr wax yar ka halow confidence ka lose garinayaan,
kalsoonida ka lumaysaa.
Marka waxa samayn ku looto niyada usoo dhisnaa, ma fahantay? Maya waa samaysan kartaa, you can do it, ma fahantay? Marka ay jirtaa gabdhaha oo technology caadi oo ML oo business shows ka furta caadi inay technology ahaan ugu shaqeystaan adiga dhexdhexaad, waa laakiin kambani oo si fiican u kalkacsanayaan iyo startup weyn sameystay iyo like it's a big struggle, ma fahantay?
Dumarka hadda
marka dumarka markaa sii fiirisid gabdhaha kama maqin waxyaala badankooda, ma fahantay? When it looks at waxkooda gabdhaha kaleeto oo nan Somali nan Muslims ka wees dhisan gabdhihii oo Muslimiinta xogaa yar, that's why we see Muslim not biased naga ahead, waxa u sameynayan gabdhahan sa tartiib ay ku soo aruurina, ma fahantay? And utusno because we kama qayn yihiin ayaga, like totally we kama qayn. Hadda waa raadin inay businessyaasha sameeyaan maxay qabtaan company, it's so hard inay heshid, like literally waxa waaye ha startup yaashooda malahan dhibba ku helaysa xataa daaraad inaysan, ma fahantay? Halhala usoo helina hadda. Marka waxaa arkay way ka baqayaan inay businessyaashaasi talagalaan.
Deyma ma la siiyaa gabdhaha marka ay rabto deyn inay hesho kale? Bangiga deyma ma siiyaan?
Bangiyaasha badankooda deymaha gabdhihii haddii bangiga ay ka haystaan waa la siinaa, ma fahantay? Bangi maba haystaan most of them. Hadda gabar kaleeto business haystaan, boqolkii boqol bangi ma haystaan. So it's also a challenge in la caawiyo in bangiyaala furta shaqooyinka meesha faaniga nagu sameeya san u sameysta, ma fahantay? Kuwii haystana faanigii kadib ordaan laba jeer
maxaa haddii hadda adigu gobar dhallinyaraha tahay technology-ga baratay, culaysada dumarka haysto waa aragtay, gaar ahaan kuwada ganacsadaahi, maxay tahay talada ugu wanaagsan ee aa isleedahay gabadha Soomaaliyeed ee ganacsiga ku jirta ama technology-ga suuqa rabta inay soo gasho? Way u baahan tahay inay ogaato
horta hore gabdhaha inay horta hore la fadhiisto waay, in la fadhiisto waay, lala sheego informationka, lala sheer gareeyo, yani waxyaalaha jiro la fahansiiyo technology-ga sida adduunku bedelman. Hadartaan technology-ga wuxuu ugu fiican yahay especially dumarka, aad ayuu ugu wanaagsan yahay, waayo hooyooyinaanahay safety asaga oo fiican, shaqooyinka oo guryaha lagu shaqeysto si u badan yihiin. Kamaji hadda gabdho badan waxaa ka caawinay sida guriga uga shaqeysan karaan, apply online uga shaqeysan karaan, sida online shaqooyin uga apply garaysan karaan, ma fahantay? So waxyaalahaas wax simple waaye, mana kasayaan gabdhihii, way iska fududeysanayaan, ayaga wax barteen, guri iska fadhiyaan, wuxuukuli ma ka dhaqaaqi kari karaa staaka ku ahee meeshanaas ka dhacday, ma fahantay? Exkirkinaas ka badan. Marka waa inaa horta taasi la fadhiisana gabdhihii oo laha u sheegno informationka, hadallada yani waxyaalaha dhibka jiro iyo waxyaalaha u wanaagsan iyo waxa caawin kara businessyaashooda in la fahansiyo. Like example the visa banking iyo example yaasha waxyaalaha dhahdaa kasoo hadarnay. Marka midda kaleetana waxa waaye, waa inay base community loo sameeyo. Dumarkan marka isku imaadaan waa inay meel dareemaan maaragtay belonging, meesha hadda imaado wax baa nolosha iska bedelayso, funding ahaato ya wax leh maaragtay, meel ku imaanaysay. Haddana funding horta hore gabdhaha aad uma helaan, support ma helaan. Maanta hadii lacag lagu siiyo lacagta way dhamaanaysaa, ma fahantay? Laakiin haddii knowledge-ki lagu siiyo, khibraddi lagu siiyo, oo gacanta lagu qabto maalinba saan sameey, saan sameey, next saan sameey, oo a whole mentorship program loo sameeyo 6 months qofkan way dhisamanaysaa, ma fahantay? Marka waxyaalaas camal inay gabdhaha maloo sameyn basic, anakadaas aan hadda aan rabno inaan sameyno, culays ka saarno aan haddartaan specifically waxa rabnaa a lot of community-ga maaragtay iyo funding organization inaan la support la xiriirno oo partner la noqono. This hadda we actually our first partner and masaajidka kusoo sokeyso, our first partner India la partner gareyna, hadda waxaa rabnay a big company say they're gonna work inay na support gareyan security and data security, you know, like one of the biggest issue gabdhaha badankooda businessyaashoodi open iska yahay. Markaas hadda gabadha waxay dhahday lacagteedii, youtubekeedii, emailka, maxaa social media-geedii wixina la gaxday, la jabsaday, ma fahantay? Waxaa mata social security gabdhihii ina baro also maka seeno account was so good, waxay dhahday maalinkas lacag fiicana ka sameynaye, wixii dhan waa iska dhaqaaqay, ma fahantay? So hadda marka social security online security waxaas rabnaa inaan barno.
Mahadsanid Aamina, intaasi ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Madasha Haweenka. waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahaa Aamina Maxamed Xaashi oo baratay tiknoolojiyadda dumarkana ka caawisa adeegsiga tiknoolojiyadda inay ku ballaariyaan ganacsiga. mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Malaayiin ka mid a shacabka Maraykanka oo ku kala nool 16 gobol iyo jasiiradda American Samoa oo hoos timaada Maraykanka ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashada isreereebka, taasoo ay dadweynaha u diiwaangashan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay doortaan musharaxa xisbigooda ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha Noofambar ee sanadkan. madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan talada haya Joe Biden ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii 30-dii shalay. warbixin gaar ah oo uu doorashooyinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha v o e da Ismaaciil Xuseen Farjar.
doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Maraykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen 4 sano ka hor, waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin kareeyey musharaxa ugu cadcad xisbi walba. xisbiga jamhuuriga waxaa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump, inkasta oo ay la tartamayso danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley, haddana xaalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday. dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya, waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden. salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday, taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgelaya doorashada guud ee dhacaysa bisha noofembar ee soo socota. Musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleemo saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku metelaya doorashada madaxtinimada. Faarax maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Maraykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday.
16 state ayaa mid waliba waxaa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan. Delegations waxa weeye siday u shaqeyso guddiyadaas xisbi waliba uu samaystay ayaa go'aan gaaraya marka loo eego codeynta dadku meesha u socoto ay u badan tahay. Tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday da ama maalinta tan 16 gobol ay codeynayeen, tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen marka la isku daro ahayd 1422. Xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga, doorashada tan Super Tuesday da ama maalintan salaasada ah 16 gobol loo codeynayey, waxay guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen 847. Tirada guud ee delegates ee xisbiguna waxa weeye 2492. Macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleemo saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 2215 cod.
Inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga, ayaa haddana waxaa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha. Waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden, taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters.
Haddaba waxaa runtii in aynu dib u xasuusanno oo xiiso badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. Waxaa lagu qiyaasaa dadka halka deegan in ka badan ilaa 244,000 in ka badan oo muslimiina ayay stateka la yidhaahda way degan tahay sida lagu qiyaasay. Dadkii stateka ama gobolka deganaa Michigan baryaha kan waxay wadeen olola ah inaan dimuqraadiga, inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen, in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan, taasoo lagu codeynayo state-ka ogolaaday wax la yidhaahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aana, aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinay. Dhinaca Republican-ka waa ka jirtay, laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo, oo dad badan oo muslimiini degan yihiin. Waxaa ka mid ah gobolka Minnesota isaguna ogol. Dad baa waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu codeynayn ama Republican-ka uu codeynayn, muxuu iska lugeynayaa meesha tegaya? Runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaasa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo, ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan. Marka tan iyaga ayay waxay siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodii joojisay ay khatar ku gelinaysa inaan la dooran.
Kasaku doorashada isreebreebka sidoo kale waxaa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta bannaanaata.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhinaca kale doorashadii xalay dhacday ayaa musharaxiinta xisbiyadu u kala tartamayeen ergada ugu badnayd ee xisbi walba, waxaana doorashooyinkani ay sawir ka bixinayaan cidda xisbi walba u noqonaysa musharaxa madaxtinimo ee doorashada la filayo inay dhacdo bisha noofembar ee foodaynagu soo haysa. Haddaba Faysal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uga warramay sida ay ku soo dhammaatay doorashadii xalay ka dhacday Mareykanku.
Run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay sidaan ognahay gobollada inta badan waa lasoo gebagabeeyey, waxayna u socotaa si aad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Mareykanka 16 goobood ee ka dhacayaan doorashooyinka inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump inay ku tartamayaan goboladaas oo dhan. Gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo isagu u gaara xisbiga Demokraatiga oo keliya shalay ku tartamayay, iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo keliya ku tartamayay, 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen. Waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo xagga jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga dimuqraadiga aada ugu cadcad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga jamhuuriga haddaynu u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayey inkastoo codadka bal iyaga iga waransay wax u dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono, waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga ah oo kasoo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadiga oo kale waxaa jiray dad aan aragtida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn. Dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama cod bixiyaal aan ilaa hadda go-aan qaadanin. xisbiga jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Mareykan ka mid a, khaasatan gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku markuu codeynaya waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo, marka waxaa la siinayaa warqad uu ku codeeyo oo jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga dimuqraadiga ugu codeeyo. xisbiga jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. laakiin xisbiga dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn. arrintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arrintan dagaaladan bariga dhexe ka socda, kuwaas oo iyagu ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xun yihiin sida wax u socdaan.
iminka markay doorashadani soo xidhanto xaggee baa loo dhaqaaqayaa maxaa xiga marka maadaama ay tahay ergo badana ay miiska taalay oo ay kana mid tahay meelaha kala go-aamisa musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socda, xaggee baa looga dhaqaaqayaa arrintan?
Runtii sida aan ognahay hadda haddaad xisbiga dimuqraadiga ay isagu doorasho badani oo adag kama jirin oo cid waliba way sii ogeyd inuu madaxweynaha haatan talada haya dib usoo noqonayo oo murashax u noqonaya xisbiga, meesha aad moodaysay in dad badan rajo ka lahaayeen in isbedel ka yimaado wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga, isaguna wuxuu u muuqdaa caawa oo ilaa 850 in ka badan oo ergooyina caawa la kala helayo inta xalay la kala helay baan dhihi lahaa in ergooyinkaas uu intoodii badnayd uu qaatay madaxweynaha hore ee Donald Trump, taasina ay qasbi doonto in ay ololihii uu soo dhammaado oo ay labada murashax u diyaar garoobaan sidii ay isu wajahi lahaayeen bisha 12-aad ee sanadkan. waxaanad moodaa haatan in labada xisbiba inay isu diyaarinayaan sidii xisbi waliba uu u heli lahaa madaxweynenimada sanadkan, iyagoo xisbina uu matalayo in madaxweynihii hore ee Donald Trump, xisbina uu matalayo madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden.
Si kooban, Trump maxkamado badan baa ku socda, dabar ma ku noqon doonaan maadaama haatan yahay musharaxa calanka u sida xisbiga jamhuuriga?
Run ahaantii arrintan maxkamaduhu iyo dacwooyinka ku socdaa way saameyn kartaa, inkastoo oo aan ogeyn laba gobol oo ka mid ahaa goboladii isku dayey inay ka tuuraan inuu noqdo murashax gobolkooda ka noqdo, sida gobolka Colorado oo kale iyo Maine, labadaba ay dib ugu celiyeen maxkamadii, ay dib ugu celisay laguna qasbay in ay ku daraan murashaxiinta u tartamaya in labada gobol oo labada gobolba caawa ayaa tartankooda u dhacay. Labada gobolna wuu ku jiraa Trump, xalay bandhila uu dhacay tartankooda, Trump wuu ku jiray dadkii la dooranayay. In ilaa 91 dembi oo faldembiyadii ayaa lagu haystaa, macnaha waa wax kusii dhow 100 faldembiyad wey. Marka dabcan waa u dhimaysaa in dadka qaar inay arrintaa ay walaac ka muujiyaan, laakiin waxaad moodaa dadka jamhuuriga ay oo u abud dhiganka xisbiga jamhuurigu in aanay dacwooyinkanba aanay dhag talaq u siinin ay weli ku kalsoon yihiin murashaxnimada in madaxweynihii hore ee Donald Trump.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kana faallooda arrimaha siyaasadda oo uu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dabayaaqadii bishii May 2023 golaha wadatashiga qaran ayaa go-aan ku gaaray in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto nidaamka deegaan doorashooyinka, isla markaana xubnaha golayaasha deegaanka ay si toosa u soo doortaan bulshada ku nool degmooyinka dalka. Doorashooyinka golaha deegaanka ayaa la isku raacay inay qabsoomaan 3 bisha Juun 2024, waxaana xusid mudan inay jiraan in gobollada dalka qaarkood hore looga hirgeliyey nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii maamulada dalka ka jira loo samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxaa iska muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir, aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga 6 xurriyad qaadanay dowlad, waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaad xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku iskumid maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, waa degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa, markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateksna ka xukuma u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaha meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah uu soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya waana xirjinaya la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaanka
golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lah inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma bawer sharin anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga ahayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii kasoo dhex baxaya iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii dibartimento meel leeyahay waxa leeyahay bower sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeegaasa la isticmaalayaa wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking inay samayso ummadda hortagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxay loo baahan yahay institutionkii golaha deegaanka inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxaasoo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan uu sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaa laga rabaa hadda puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka lasoo xulaya laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahay qof ay umatali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya ma xer ciidan uu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda daqli aruurin sameynin oo ayadananba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaradu inta isku yimaadaan dad badan oo qabara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sid gareeyaan kadibna golaha deegaanka sida loo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Axmed Naaji Cabdi. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a markana ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. heeskaasi ayaa dhegeystayaal gabagabo u ahaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. oo dinla sidaas iyo nabadgelyo.